Radio Beograd 2.
Klub 2. Edvin Liverić je hrvatski glumac, životno vezan za Zagreb, Rijeku i Rovinj, trenutno i za Užice. E sad, ovo trenutno će već biti prošlost u trenutku emitovanja Kluba 2, jer Edvina sam srela na Užičkom festivalu gde je član žirija iskoristila priliku za razgovor. Moje ime je Aleksandra Glavacki, u današnjem Klubu 2, Edvin Liverić. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
Prvi put u Užicu?
Je, prvi put sam u Užicu, da. Dosta sam putovao Srbijom, dosta sam i radio, zapravo neko vrijeme, zadnje vrijeme nešto i u Subotici često, ali zapravo u Užicu nisam nikad do sada bio.
Vaš kolega Dario Harjaček, koji je također sa vama u žiriju, je pre dve godine, kada je prvi put došao, vrlo simpatično priznao da nikada nije bio u Srbiji, kada je dobio poziv da se prilično zbunio, ali da se onda odvažio da uskoči u tu teru inkognitu i očigledno ima dobre utiske jer se vratio ponovo i ove godine. Kako je vas zatekao poziv za festival Užički?
Pa ja sam zapravo već nekoliko puta dobio poziv za ovaj žiri, ali nikada nisam mogao uskladiti svoje termine. Ili su bile vezane za moje uloge koje sam igrao u kazalištu, pa nisam mogao doći. A sad zapravo zadnje dvije godine, koliko me se isto tako zove u ovaj žiri, ne mogu uz ovo mjesto direktorsko koje vodim i ustanovu koja je tek krenula, zapravo si nisam mogao dozvoliti taj luksus da me 7 dana nema na poslu.
Doći ćemo do toga, naravno to je vrlo značajan deo, rekla bih, vaše trenutne radne biografije. Međutim, dok dođemo do tih stvari, kažite mi još kakva je atmosfera, što u pozorištu, što u žiriju. Mislim, 5 različitih ličnosti, da podsjetimo, pored vas i pomenutog Darija, tu su Vida Ognjenović, Radivoje Dinulović i Maja Mrđenović. Ne očekujem naravno da govorite o tome o čemu se govori tajno u žiriju, ali prosto kako se snalazite, kakva je atmosfera, kako vam izgleda festival i kako izgledaju razgovori sa tim ljudima?
Pa kao prvo, ja sam nakon 2 godine što gotovo pa nemamo kontakt sa živim predstavama, ovo mi je fantastično da vidim toliko predstava u jednu sedmicu i isto tako toliko publike. Čuo sam da su zapravo karte za festival bile rasprodane još prije nego se znao što je uopće na repertuaru, što mi je fantastično. To je jedna situacija koja u Hrvatskoj onako... Mogli bi se posramiti zapravo za time. Ja mislim da kod nas neki festival ne bi mogao rasprodati karte, a da se pritom ne zna što igra prije toga na repertoaru. To znači da je zaista ono želja i ljubav publike spram kazališta ono jako velika. Što sam zapravo...
Druga stvar je bila, kakva je atmosfera u žiriju, kako ste počeli tu komunikaciju zapravo?
Pa zapravo smo se prvo onako predstavili da se upoznamo, ja jedino Darija Harjačaka znam od prije, ostale kolege ne znam i moram priznati da i ta razlika u godinama pa možda i neka razlika u pogledima na kazalište, da jako, jako lijepo komuniciramo i da negdje se, bar za sada, nismo ušli ni u kakvu konfliktnu situaciju, niti da mislimo potpuno oprečno ili tako nešto. Evo, lijepo se nadopunjujemo. I to su vrlo inspirativni razgovori koji traju po sat, dva o svakoj predstavi i meni je to jako, jako zanimljivo jer taj jedan tako analitički pristup svakoj predstavi već dugo vremena nisam imao prilike vidjeti i čuti.
Naš gost je inače rođen u Rijeci, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je glumu. Međutim, odlazite u Varaždin u ansambl Hrvatskog narodnog kazališta, zatim prelazite u Zagrebačko kazalište mladih, inače moje omiljeno kazalište, moram reći. Pretpostavljam da je to uvijek bilo vezano za prelazak na neko bolje mjesto. Međutim, kakva je situacija u pozorištima u Hrvatskoj, mislim van Zagreba? Dajte nam malo te utiske, što vezano za Varaždin, a što za ZKM?
Pa mislim, ako ćemo o kazalištu govoriti, onda je Zagreb apsolutno centar. U Zagrebu je ne znam koliko, jedno 15-16 službenih kazališta i jako puno nezavisnih trupa. A što se ostalih gradova tiče, uglavnom je to vezano za nacionalno kazalište. Dakle, to je Osijek, Varaždin, Split, Dubrovnik je gradsko i Pula je gradsko i Rijeka je dakle isto tako nacionalno kazalište. Nema toga toliko puno, ali čak bi se usudio reći da mislim da je to zapravo za tu potrebu gradova i dovoljno. Naravno da je uvijek dobro da tu postoji nekakav opozit tim nacionalnim kazalištima i da postoje nekakve ili nezavisne trupe ili da postoje nekakve organizacije još koje rade nešto drugačije nego li se radi u nacionalnim kućama. Pa evo, baš s tim nekakvim porivom imam osjećaj da je i grad Rijeka 2018. odlučio da će otvoriti još jednu ustanovu u kulturi, a to je Hrvatski kulturni dom na Sušaku.
To sam tek htjela da dođem do toga koji vi vodite posljednje 3 godine.
Tako je, ali baš iz namire i zapravo ono što je u mom programu kad sam aplicirao za to mjesto je bilo da prikažem sve ono što se ne prikazuje u nacionalnoj kući. Dakle, da nismo tu ni u kakvoj koliziji sa programima. Ja prikazujem suvremeni ples, suvremeni teatar, glazbene nastupe, rock, pop, jazz, etno. Isto tako imamo i galeriju Kortil koja djeluje u samoj ustanovi gdje se prezentiraju izložbe od Šagalovih radova pa do suvremenih mladih autora.
Vi ste, dakle, vratili ste se u rodnu Rijeku iz Zagreba. Je li to mjesto umjetničkog direktora kulturnog centra na Sušaku, koji je deo Rijeke. Je li vas to mjesto vratilo u rodni grad ili možda ipak čežnja za morem?
No, zapravo je to jedna onako dosta duga priča. 18 godina sam živio u Rijeci, onda sam otišao na studij u Zagreb, potpuno ni sa kakvom idejom da ću u Zagrebu ostati. Zapravo Zagreb i ja nismo doživjeli ljubav na prvi pogled i dugo, dugo vremena sam se ja opirao zapravo tome da bi ja uopće mogao ostati u Zagrebu. Ja sam nekako stalno mislio da ću završiti negdje vani, pa sam neko vrijeme radio u Trstu isto u njihovom teatru Stabile, pa sam upisao Jacques Lecoqa u Parizu, tako da je bila, postojala je tu nekakva ideja, da zapravo ne ideja, uopće neke smjernice da ja neću ostati u Zagrebu. Ali eto, život je nepredvidiv i tako mi se zapravo desilo prvo godinu dana Varaždina, a nakon toga i ponuda za ZKM koju nisam mogao odbiti jer je to bila fantastična ponuda. Ja i dalje mislim da je to apsolutno vrh onoga što mogu dobiti u Hrvatskom kazalištu. I tamo sam proveo dobrih 26 godina, ako se ne varam, u glumačkom ansamblu, predivnih 26 godina prekrasnog iskustva, rada s divnim redateljima, s divnim glumcima. Međutim, onako negdje čovjek dođe do tih pola stoljeća u svojim nogama i onako vidiš da to ide negdje svom nekom logičnom kraju, da zapravo u karijeri ne mislim da će se tu išta više bitno i veliko desiti, a i došla je ta jedna primamljiva ponuda zapravo da se osniva jedna nova umjetnička ustanova i koja pritom je i vrlo šarena i raznolika u svojoj programaciji. Ja sam na neki način i dosta vezan za suvremeni ples, neko vrijeme sam vodio i takve festivale i street art festivali, tako da mi nije mi strano sve to, a nisu mi ni strane apliciranja na EU fondove, na razno razne apliciranja, to sam sve radio radeći produkcije festivala. A još se nudila zapravo i ta jedna primamljiva ponuda Europske prijestolnice kulture, koja je Rijeka tek trebala postati. I onda sam pomislio, pa možda je to dobar moment zapravo i neka prekretnica u životu da sa navršenih 50 godina se vratiš u svoj rodni grad, da mu ponudiš neko svoje znanje, neka svoja iskustva, neke svoje kontakte koje imaš i da vidiš zapravo taj val Europske prijestolnice kulture, taj talas, što će to biti. Mislim, ja sam stalno sam govorio, to može biti krasan neki talas na kojem ćemo onako surfati još neko vrijeme, a može biti i neki tsunami koji će nas itekako poklopiti i toga sam vrlo bio svjestan svo vrijeme. Svo vrijeme sam zapravo govorio, pitanje što će nam doniti Evropska predstavnica kulture. Zapravo se na kraju s tom Evropskom predstavnicom kulture desilo nešto što nitko nije mogao predvidjeti i startalo je fantastično i onako svi smo malo, mi koji smo radili u organizaciji smo bili u ogromnoj panici kako ćemo to izvući, hoće li to sve uspjeti, hoćemo li se pokriti financijski u svemu tome. Ali se zapravo desilo nešto što eto niko nije mogao znati, došao je taj COVID i sve je preko noći stalo. Neko vrijeme je stalo, onda smo se zapravo, uglavnom mi, direktori koji vodimo ustanove, trgli i mislim da, pa usudio bi se zapravo i reći da smo mi izvukli cijeli taj program Evropske predstavnice kulture do kraja.
To ću vas pitati malo kasnije, idemo na malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Edvin Liverić danas sa nama u Klubu 2.
Guardi al mondo cae parindreio Don't isura slongasse parla luna La tua los meo signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu cala l'ombra Sento io tu cala luna mai 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 la 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 mai 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 ya la 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 mai 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 na 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 luna da 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 da
Edvine, upravo me to zanima između ostalog, kako ste preživjeli taj stvarno šok, toliko se pripremati za tu predstavnicu kulture i onda evropsku i onda odjednom sve je na izgled stalo. Šta ste uradili poslije sa tim programima, kako se sve to završilo, u šta je otišlo?
Pa snalazili smo se kako tko. Uglavnom, mislim da smo se mi koji vodimo sve te ustanove, dakle tu govorimo o kazalištu Lutaka, HNK, Ivana Plemenitog Zajca, knjižnica Rijeka, Art Kino, Muzej grada Rijeke i ne znam koga sam još sad izostavio, znam da mi danas je 7 ovaj koji držimo nekako tu institucionalnu kulturu u gradu Rijeci. Mi smo se vrlo brzo preadaptirali i našli nekakva rješenja. Najviše se zapravo nisu snašli upravo ta uprava Europske prijestolnice kulture, ali ja isto razumijem zašto, jer naprosto njihovi programi uopće nisu bili promišljeni da bi se mogli desiti ikako drukčije negoli uživo, negoli zapravo tako kako su planirani. Sjećam se svoje situacije, ja sam taman u četvrtom mjesecu trebao imati veliki festival, Spring Forward Festival, to je jedan festival koji traje već zadnjih 12 godina, koji se svake godine seli, oni nomadski, on se svake godine seli u neki grad Europe i gdje se prikazuje 20 predstava koje su te godine selektirane. Radi se o predstavama suvremenog plesa i za Rijeku je to bio ogroman događaj da će u tri dana, samo u tri dana biti prikazano 20 plesnih predstava. Mislim, uopće taj kapacitet infrastrukturni da mi možemo prikazati 20 predstava. Ja sam napravio suradnju s gradom Opatijom, koja je nedaleko od Rijeke, dakle samo 25 minuta vožnje, jer zapravo mi nismo mogli to izvesti ukoliko to ne bi bilo jako puno pop-up kazališta. Ja sam imao tu sreću da sam nekako cijeli program uspio smisliti i kao site specific i samo graditi jedno pop-up kazalište. Na to ide najviše novaca zapravo kad gradiš jedno cijelo novo kazalište u nekoj zgradi koja to nije sama po sebi. I onda se, već su plakati bili po gradu, avionske karte su bile kupljene, program je bio u prodaji i mene zove moj šef iz Londona, gospodin John Ashford, i kaže: joj, Edwin, ja se jako bojim tog virusa koji dolazi iz Kine. Ja se točno sjećam tog našeg razgovora da ja govorim: ma John, kakav virus iz Kine, pa di je to, di je Kina, je daleko. On govori: pa meni se čini da bi to vrlo skoro nas moglo kompletno blokirati. 7 dana nakon toga smo mi bili zatvoreni, u šoku kompletnom. Dakle, plakati po gradu, grad oblijepljen i jedna potpuna mukla tišina. Ne voze auti, ljudi ne hodaju. Mislim, uopće razgovor o tome da li će se 20 predstava iz cijele Europe naći u Rijeci je bio besmislen. I nakon jedno tjedan dana zapravo zove John opet i kaže: znaš, ja razmišljam da mi ipak ne posustanemo nakon toliko godina, ajmo mi online festival. Ja kažem: pa kako ćemo online festival, pa to su žive predstave, to je ono performing art, kako će to ići online? I on ima tu nekakvu ideju, mislim iza toga je stajala i poprilična produkcija koju je platila Europska unija. I mi smo sve te predstave, dakle tri dana kako i planiralo, izveli. To je izgledalo kao pravi televizijski program. Ja sam razvodio publiku po gradu, pričao sam im i povijesne i anegdote grada Rijeke, zabavljao ih. Kad bi trebali ići na ručak, onda sam ja doma u mojoj kuhinji kuhao ta neka lokalna jela, objašnjavao recepte, govorio o svemu tome nešto. Nakon svih predstava, koje su naravno bile snimke koje bi išle u cijeloj ono, kompletnoj varijanti, su bili razgovori sa autorima, dakle Q&A sekcije su bile, tako da je de facto se festival desio. Mislim da danas da je to ponovno nakon 2 godine već COVID-a, malo to ne bi imalo toliko efekta koliko onda kad je sve stalo, to se učinilo kao apsolutno genijalni pionirski poduhvat. I pritom je zapravo i bio pionirski poduhvat i čak koliko vidim koristi se i u raznim edukativnim segmentima, govore kao: ali vidite kako se može Spring Forward, kao što je napravljen u Rijeci, taj primjer, postoji snimak, to su tri dana programa od 12 sati. Dakle, ko televizijski program, upalite televizor i on krene i nema stajanja. Ide, sve ide, ono, od reklama do svega, sve to ide. Nema reklama, naravno, ali šalim se sada, ali ima, svo vrijeme se nešto dešava. Tako da smo mi zapravo festival ipak održali. Mi smo ga na kraju nazvali Spring Forward Show Must Go On Line festival i eto, on se desio. Nažalost, i prošle godine isto tako treba biti u Elefsini, nije se, on se zapravo fizički na kraju nije desio, pomaknut je na ovu godinu. Pa evo.
Govorite o Grčkoj Elefsini?
Govorimo o Elefsini u Grčkoj, da, tako da mislim da će se ove godine krajem negdje aprila ipak, nadamo se, festival desiti.
Edvine, a ostale posljedice evropske predstavnice kulture. Velike su priče kako koji grad različito to iskoristi, da se tu zapravo i velike pare utroše, veliki novac, da posle toga maltene ne ostane ništa u nekim gradovima. Kako se pokazalo u Rijeci, ste zadržali neke programe, je li bilo nekog benefita kasnijeg od svega toga što se dešavalo?
Pa zapravo ima, da. Ja moram priznat koliko god svi nekako drvljem i kamenjem to po tom programu u Rijeci i po Evropskoj predstavnici kulturi, čak sami građani. Ono što je zapravo najsimptomatičnije je da sama ta Evropska predstavnica kulture ipak nije zaživjela među građanstvom. Nekako nisu građani to, ne svi, ali jedna velika većina to nije doživjela kao svoj projekt, kao svoj grad, nego je stalno to doživljavala kao da se dešava nešto pored, što će nam to, sa raznim komentarima tipa nemamo ni pošte, ni autobus, ni kolodvora, bili bismo Evropska prijestolnica bilo čega i tako je ono dosta. Mi imamo to u mentalitetu malo, ono da smo stalno nezadovoljni i stalno smo zajedljivi i tako. Ali ja osobno mislim da se puno toga zapravo desilo, da mi nismo ni svjesni kako još uvijek na neki način živimo na tom valu. Osim toga, za Rijeku, koju ja vjerujem da 90% svijeta nikad nije čulo i ne znam uopće di je taj grad i što je to. Nažalost, mislim da.
Ja prevrćam očima, pa onda Edwin reaguje.
Sada znaju za tu Rijeku, ipak su dobili neku informaciju. Mi smo otvorili neke isto tako bolne rane. To su bili takozvane plegovi. Sam program Evropske predstavnice kulture imao jedno 7 pravaca, pa neki od tih pravaca su bili, sve bilo vezano za migracije, za ljude i za vode. Dakle, Rijeka je grad koji je u imenu već ima vodu, a naša se na moru, isto tako ide ta riječina, ta rijeka između grada, odnosno posred grada, odnosno nekad je dijelila dva grada, Fiume i Sušak.
I dve države.
I dve države, da. Pa je svojevremeno bila i država sama za sebe, pa je onda taj nesretni Danuncio koji je stvorio prvu službeno na svijetu fašističku državu, a to je taj Liberostato di Quarnero u Rijeci koja je bila nakon Prvog svjetskog rata, dakle 19. i 20. neslavno propala na sreću, jer zapravo na vrlo klimavim temeljima je bila bazirana. Tako da su se i te neke teme otvorile i nisu uvijek bile ugodne, ali mislim da smo ih na neki način prožvakali. Treba će tu još vremena za zapravo puno tih stvari. Mislim, mi još uvijek nismo ni Drugi svjetski rat prežvakali kako treba. Rijeka ima tu i nesretnu povijest egzila jednog velikog broja Talijana koji su otišli, i to ne samo Talijana, i ta cijela priča zapravo isto još uvijek nije legla. Koliko je ljudi otišlo, koliko je ljudi završilo u tim nesretnim fojbama. Brojke se jako, to su takve razlike u brojkama, osciliraju kako koja strana o svemu tome govori. Ali evo, mislim da je Evropska predstavnica kulture bio jedan dobar poligon da se to isto tako napokon otvori. Mislim da je zrelo zapravo da se to o tome priča.
Opet ćemo malo slušamo muziku, pa ćemo sa Evropske predstavnice kulture da se vratimo našem gostu Edvinu Livrežiću. Malo, Edvine, o vašem kreativnom onom delu, čime se bavite u životu.
I mix, i mix, a fus, a fus. Winged we know, Iran ifto, imik simi, hafus hafus. Winged we know, Iran ifto. I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry more than a motherless child. I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. I mix, I mix, a fools, a fools. Winked we know, it out of two. I mix, I mix, a fools, a fools. for the rain and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, now, now. So baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all, just you and me. Forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile.
Ecco. 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto mira nego.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Klub 2. Da pređemo sad malo nešto što pretpostavljam da je zapravo vaša glavna tema, ali evo, ostavi smo za sam kraj, mislim i ja i vi. Vi ste član Hrvatskog instituta za pokret i ples. Tu ste od nekih 10 godina skoro bili selektor festivala Tjedan suvremenog plesa. Zatim ste bili, pomenuli ste to, direktor Street Art Festivala u Poreču. Usko ste povezani sa plesnim teatrom, teatrom pokreta. Poslednjih godina režirate. Dakle, meni se čini da je poslednjih godina, možda nije poslednjih.
12-13,
dobro, to nije baš poslednjih, dosta je ovaj, znači i toga. U tom smislu me zanima vaša vezana za plesni teatar. Šta je to što telo može da kaže više nego reč? Kao reditelj, čemu više inklinirate? Šta je vaša oblast? Kako se sami bolje izražavate?
Pa zapravo je to je nekakva i moja životna priča kako sam i uopće završio u teatru. Ja se sjećam točno da išao sam u sve te dramske grupe i kako to bude u osnovnoj školi, u srednjoj školi, u neke nezavisne skupine isto ono, pa smo radili predstave, evo, baš sam danas pričao i Bogdana Bogdanovića da sam igrao Zaludnu misteriju i to ono s njim osobno, ovaj, imao i kontakte i baš mi je to bilo jedno lijepo iskustvo. I ovaj, ali sam se uvijek dvoumio zapravo da li bi ja bio plesač ili bi bio glumac i negdje nikako mi nije bilo jasno. Znam da je ono, želim silno, imam potrebu izražavanja scenskim tijelom, ali nekako ne baš balet, nije mi to nije bilo. Ja se sjećam prvi put kad sam pogledao predstavu Jozefa Nađa, to je negdje bilo 85. mislim da je to negdje bilo, Sedam koža nosoroga ili Pekinška patka, evo sad se ne mogu ni sjetiti zapravo koja je bila prva, negdje sam u isto vrijeme gledao i jednu i drugu, rekao sam, evo to je to. Znači, nije balet, a nije ni drama, ali je teatar onako apsolutno ono, potpuni ono unutra. Međutim, te edukacije kod nas nije bilo i nije bilo mogućnosti, mogao sam jedino otići van na neku akademiju suvremenog plesa, tako da sam ja upisao akademiju dramskih umjetnosti i bilo je odmah od početka jasno i svim profesorima i tako da sam ja jedan glumac koji će imati možda puno jači izričaj korporativni nego li glasovni i verbalni, iako nisam nikad ni jedno ni drugo zapostavljao. I nekako se desilo i na samoj akademiji da sam se dosta vezao uz Eurokaz kao festival i uz Tijan suvremenog plesa, da me to sve zanimalo. I odmah nakon završene akademije zapravo su meni ponudili mjesto da ostanem asistent na scenskom pokretu, tako da sam i to dugo radio. Dugo sam predavao na Akademiji Scenski pokret, generacije divnih glumaca danas, Darija Lorenci, Rakan, Rušedat i tako to je sve generacije, to su moji generacije studenata. I eto, tako sam ostao u svemu tome. A ZKM je bio zapravo najbolji poligon, jer je jedan teatar koji je dosta eksperimentiran i uvijek je bio otvoren za nekakve nove pristupe i redatelji koji su u to vrijeme dolazili, i Vito Taufer, i Mađeli i svi, oni su dosta polagali pažnje na taj neki fizički izražaj na sceni. I eto tako, igrom slučaja je to sve nekako normalnim jednim slijedom išlo.
Jel ima to veze, samo izvinjam se što sprekidam, sa tim odlascima u Trst, zatim rekli ste taj Pariz, to je čini mi se upravo ima veze sa fizičkim teatrom, zar ne?
Tako da, u Parizu je to bio Ecole Jacques Lecoq, koji još u to vrijeme gospodin je bio i živ. Znači, to je teatar koji je dosta... Oni imaju u programu od bufona, komedije dell'arte, melodrame. Znači, dosta je toga baš vezano za fizički, a nije ples, nije plesna akademija.
To je tradicija dosta jaka kod njih, čini mi se već dugo. Od Marcel Marsoa, koga ja pamtim, recimo, pa... To nije zapostavljeno nikada u francuskom teatru.
Ne, to postoji još dan danas. Zapravo sve te škole postoje. Ja mislim da postoji još uvijek škola klasične pantomime Marcel Marsoa. Ne znam da li znate da je Jessica Lange završila Marcel Marsoa. I to postoji krasna anegdota, evo da malo zabavimo slušatelje. Dakle, ona je ko studentica došla u Pariz, studirala je pantomimu i onda je došla ta nemoralna ponuda da zaigra u King Kongu. I ona odlučila da će ona to samo snimiti pa se vraća, jer ona je već Marcelu Marsou bila asistentica, toliko je bila odlična, navodno je bila odlična u pantomimi. Međutim, je karijera krenula tako kako je krenula, ona je kasnije postala velika glumica, a on je dugo još u životu govorio kao ona koja me prevalila s velikim majmunom. Tako je govorio, nije tio ime govoriti, nego je rekao ona koja me prevalila s velikim majmunom. Je, da, ta tradicija postoji i imao sam i tu sreću pred jedno 15 godina, malo mi je onako vrijeme postalo relativan pojam, dobiti stipendiju u Francuskoj i obišao sam, ne sve jer ih je jako puno, ali gotovo sve centre suvremenog plesa u Francuskoj. Njima je to duga tradicija. Znači, to je nešto što se još ranih 80-ih su oni te temelje udarili. I tadašnji ministar kulture Jacques Lang je otvorio sve te plesne centre. Tako da gotovo svaki grad ima centar suvremenog plesa i njima je to naprosto repertoar. Ne samo oni, nego i Belgija, u školu Parts, Anteres de Keresmaker, u Londonu, Laban centar i tako dalje i tako dalje. Mislim, mi u Hrvatskoj po tom pitanju zapravo suvremenog plesa ne stojimo tako loše, jer je tradicija isto tako duga. Mislim da ona seže negdje još iz 20. godina prošlog stoljeća, jer je gospođa Ana Maletić, koja je bila suradnica Labanu, pokrenula školu suvremenog plesa u Zagrebu, tako da i ta tradicija postoji. Pa i sam festival suvremenog plesa, možda najdugovječniji u ovom nekom dijelu regije, je upravo Tijan suvremenog plesa na kojem sam dugo godina bio asistent.
Kao reditelj, koliko koristite tu vrstu teatra?
Pa zapravo, to kako sam ja krenuo kao redatelj je na neki način vezano sa pokretom. Mene je jako puno redatelja tada počelo zvat da budem asistent za scenski pokret na predstavama. I tako je to na neki način i krenulo. I onda su tu bili neki od tih redatelja koji su rekli, ali kao ti to radiš znaš, baš dobro, imaš neki svoj rukopis, pa daj ono, probaj nešto svoje, pa kreni. Tako sam krenuo s nekakvim autorskim projektima koji su zapravo bili, ajmo reći, dramski, i onda sam shvatio da mi ide i da me to zapravo jako veseli. I onda sam se počeo hvatati dramskih tekstova, tako da je jedan od prvih, ja mislim da je bilo Draga Elena Sergejevna, Ljudmila Razumovska je davno, davno još, to su me zvali u Ljubljanu da radim, u Cankarevom domu. I nakon toga je to nekako, eto, tako krenulo. Nemam ja puno režija, ja ih imam možda nekih 15-ak, ali ok, nije to zapravo ni malo. Ali vrhunac svega je bio pre 3 godine, zapravo prije mog odlaska iz EKM-a, režija Federica Fellinija, Proba orkestra, koji je bio baš kapitalno djelo, 20 glumaca na sceni, i ono na što sam dan danas izuzetno ponosan, taj divni ansambl koji je zaista svirao Nina Rotu. To znam da je publika bila osupnuta, kaže, ali je li to oni zaista sviraju ili to ide sa trake, a oni se prave da sviraju? Ja kažem, ne, oni sviraju, oni su 2 mjeseca vježbali, oni zaista odsviraju na kraju Nina Rotu.
To je ono što sam rekla, moje najdraže pozorište, i mislim da je zaista sa razlogom. Bilo je jako zanimljivo ovdje kad ste došli, nekako smo zajedno bili u lobiju hotela i taksista koji je došao po vas, koji vas je prepoznao istog časa, ali tako vas je jako prepoznao da je odmah krenuo na ti, mislim, toliko ste mu bili bliski prosto kao glumac. Neizbežne serije, dosta ste igrali. Naravno pomenem zato što je to sve se vrlo gledalo i u Srbiji, Ponos Ratkajevih i Ne daj se Nina, Bitange i princeze, Kazalište u kući. Kako stojite sa tom vrstom posla? Je li to ono da se odradi ili to ima svojih lepota, osim materijalnih? Naravno, znamo koja je razlika između kazališta i televizijskih serija.
Pa naravno da ima svojih ljepota, ali to je jedan potpuno drugi medij. I baš sam nekom neki dan pričao, ne mogu se zacijetiti, ali to je zaista koji put, pogotovo ako ste main cast u nekoj seriji i znate da to ima nekih 50-60 epizoda, to je rudarski posao. To nije ništa glamurozno. Ja znam da si ljudi zamišljaju da su to neka...
Ne, ali onaj umetnički deo me zanima, da li je ostalo nešto od tog umetničkog ili je prosto posao?
Pa naravno da uvijek nastojite kao glumac da nešto od svega toga zadržite. Međutim, to budu takve mašinerije, takve produkcije, takva brzina rada, da ako ste dobili 3 ponavljanja, to je fantastičan ono uspjeh uopće, da vam je neko dozvolio da 3 puta možete ponoviti scenu, pa onda izabrati što mislite da je najbolja. I teško je to i u smislu da nemate neki kontinuitet. Nije... Pa i Pero Kvrgić uvijek govorio, joj, kao ja mrzim ta snimanja, to ne znam uopće di sam, ko je sad dio, što, kazalište onako nekako organsko, ti prođeš taj cijeli jedan put u tih sat i pol, koliko već to ono treba, i na kraju još dobiješ i aplauz, ovdje ne dobiješ ništa. Ovdje zapravo dobiješ to da ovaj kaže stop, i sad 1 godinu i pol dana ti uopće ni ne znaš što si napravio, pogotovo kod filmova govorim. Ti si onda u rukama neke montaže, naravno redatelja i tako. I tu nisi, koji put se šokiraš što na kraju izađe na ono na velikom ekranu ili na malom ekranu. Jer ono, sjećaš se negdje u tvojoj memoriji nekih i boljih momenata, pa negdje kao si mislio kako je nešto loše, pa na kraju gledaš kako, pa nije to ni tako loše ispalo. Naravno da redatelj s druge strane kamere vidi puno bolje, ima širu sliku o svemu tome. Ali ne, ja mislim da svaki glumac, čak i kad snima ono nešto što mi najviše mrzimo, sapunice i ovo nešto što znaš da radiš zbog novaca, da uvijek nastoji zapravo da to opravda, taj glumački posao u tome.
Edvina, jako mi je brzo proletilo, evo mi pola sata već razgovaramo. Moram da vas pitam, najkraće, pomenula sam Rovinj na početku ovog razgovora. Šta vi imate sa Rovinjom? Se kaže Rovinjom ili Rovinjem? Rovinjom ipak.
Rovinjom, mi bi rekli Rovinjom, da dole, ali mi bi rekli i Lučano to mi tako, mi malo čudno dolje govorimo u Istri. Pa ja zapravo obiteljski sa Rovinjem nemam ništa. Ja sam u Rovinju kupio, imao sam tu sreće, pa sam kupio nekretninu još ne znam koliko sad, već jedno 10 godina unazad, pa gledam tu promjenu Rovinja, jer u 10 godina se Rovinj zaista jako promijenio, i moram reći na bolje, Rovinj se izgradio, lijepo se uredio. ovaj, ali Rovinj je neko mjesto mog bijega kad god ovaj, mogu, ja sam u Rovinju. Bilo je tamo krasnih ljudi, tipa Daše Drndić, koji još uvijek mi nedostaje jako, jako zapravo u Rovinju, i ti naši razgovori i ta naša sjedenja. I još uvijek ima krasnih ljudi, zapravo ima tamo puno intelektualaca, ima tamo puno umjetnika i lijepo je to mjesto, jako, jako lijepo. Nekako se nadam da ako doživim tu penziju, to će biti mjesto gdje ću ja biti situiran.
To je jako dobro mjesto, mogu da potvrdim iz ličnog iskustva da Daša svima svuda nedostaje i ovdje nedostaje. I za kraj, šta ćete raditi sad kad odete iz Užica?
A vraćam se nazad u ured, čeka nas kraj sezone, čekaju nas veliki projekti, božićni koncerti. Ja sam nekako i pokrenuo to da mi u Rijeci napravimo taj tradicionalni božićni koncert, nekakav glazbeni, pa smo imali Damira Keđu prošle godine, imamo Tolju ove godine, nekako želim podržati lokalne umjetnike, lokalne pivače i tu scenu, ali eto, to je to i zapravo priprema za iduću godinu. Nažalost, budžet još uvijek ne znamo, ali sve pripremamo. Evo, najavljam i kompaniju Senior Serrano iz Španjolske sa njihovom novom predstavom Mountain. Tako da, evo, veselim se. Jako se veselim uvijek svom tom poslu.
To je divno. Čuti uopšte. Hvala puno. Bio je ovo Edvin Liverić danas sa nama u Klubu 2.